koha e ardhjes na përgatit për Krishtlindje. Me të dielën e parë të kohës së ardhjes për kishën fillon viti i ri liturgjik. Ftuam në mikrofonin tonim Zot Angelo Comastrin për të na shpjeguar së pari ç'është viti liturgjik.
Un anno liturgico è un itinerario, uno spezzone di tempo.
Viti liturgjik është rrugtim, është kohë që lëviz duke na bërë të rjetojmë jetën e Jezusit, pritjen, lindjen, mundimet, ngjalljen, rrshajt. Për ne të krishterët, koha nuk ka kuptim se nuk lëviz rreth Jezusit, e me qenë se mësojmë gjithnjë nga Jezusi, kemi nevojë të kthehemi vazhdimisht tek misteri i Krishtit që të na hyjë në shpirt deri në atë pikë sa të mund themi me plot gojën se jemi të krishterë, që do të thotë njerëz të cilët kanë aromën e Krishtit.
Kjo kohë që ka në bazë fjalën ardhje na bën të mendojmë se pritet diçka që do të ndodhë.
Avvento significa qualcosa che sta per accadere, ma parte da qualcosa.
Është e vërtet se koha e ardhjes na shtyn të mendojmë se do të ndodhë diçka, por niset nga diçka që ka ndodhur tashmë. Koha e ardhjes niset nga lindja e Zotit, nga ardhja e Jezusit në histori për të hapur brenda kësaj historie të njollosur nga mëkati një shteg shërbimi. Ne dim se kjo tashmë ka ndodhur, bjeri Zotit është bërë njeri, ka hyrë një historinë tonë deri në atë pikë sa ne sot mund themi se jemi farefis me Zotin, sepse Zoti u bë njeri, por shërbimi nuk është përmbushur, shërbimi nuk është kryer, shërbimi nuk ka përfunduar, shërbimi ka filluar, ka nisur si tharm, si fryt i parë. Ne presim kthimin e Jezusit që të përmbushet shërbimi, që njerëzimi të shlirohet plotësisht nga pesha e fajit e bota shlirohet nga sklavëria. Ne presim qetrin e tokë tre, presim Jeruzalemin e ri, e prandaj, ndërsa kujtojmë ardhjen e Jezusit në histori, ndezim kandilin, ose më mirë themi, e mbushim me vaj, për të shkuar pastaj të përgatitur si duhet në takimin me Zotin që vjen.